Үг нь махбод болж бидний тунд оршин. Бид түүний алдар суг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүүлсэл ба үннээр дүүрэн юм. Йохан 1:14.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Мэргэсэн 149 онд коммунистууд Хятадыг эрхэндээ оруулах үед илгээлтийн эзэд болох Рудольф Босхардт Арнолис Хеймнер Хятадд үлдэж хоцорсон байна. Улмаар коммунистууд тэднийг барьж шоронд хоржээ. Өдөр хоног өнгөрсөөр тэд олон 7 хоног олон сарыг шоронд өнгөрүүлсэн байна. Хятад бол маш өргөн удам улс орон. Тиймээс Хятадын хойд бүс нутаг өвөлдөө Сибирийн салхины урсгалын нөлөөгөөр маш хүйтэн болдог. Манай хоёрч олон сар шоронд хоригдож, Христмас баярыг гэр бүлийнхнээсээ алс хол шоронд өнгөрүүлэх нь тодорхой болжээ. Тэд хоорондоо ярилцах хориотой байсан учраа Христмас баярын өглөө халаалтгүй хүйтэн шоронгийн өрөөнд гиюрн сууцгаж байлаа. Хүйтэнд бээрсэн тэд урд өмн гэр бүлийнхнтэйгээ халуун тулаан уур амьсгал дунд Христмас баярыг хэрхэн тэмдэглэж байснаа дурсан санцгааж байлаа. Харамсалтай нь энэ удаагийн Христмас баярыг тэд тун таагүй нөхцөл байдалд тэмдэглэх нь тодорхой болжээ. Тинхүү найдвар тасран сууж байснаа Арнолис газарт суун шоронгийн шалан дээр хайсан сүрлэр тоглож эхэлжээ. Тэрээр шалан дээр сүрлэр Эммануэль хэмээн бичсэн байна. Тэгээд тэд Эммануэль гэсэн нэрийг ширтэн хэсэг сууцгажээ. Энэ бол Бурхан бидэнтэй хамт гэсэн утгатай нэр. Төд удалгүй тэд Арнолисийн бичсэн нэрний утга үнэн болохыг ухаарч эхэлсэн байна. Бурхан бидэнтэй үнэхээр хамт байна. Тэнхүү шоронгийн бүрсгэр саарл орчин. Христмас баярын гэрлэр гих шиг болжээ. Есүс Христийг мэндэлхээс 700 жилийн өмнө Бурхан Ахазад тэмдэг өгч, нэгэн онгон бүсгүй хөл хүндтэй болж, хүү төрүүлж, түүнийг Эммануэль гэж нэрлэн. Исая 7:14 химээн айлдсан байдаг. Хожим нь Матай 1:23-д энэ үгнээс иш татаж. Харагтун онгон бүсгүй хүүхэд олж хүү төрүүлнэ. Түүнийг Эммануэль орчуулбал Бурхан бидэнтэй хамт гэж тэд нэрлэн химээн өгүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ нь өнөөдрийн та бидэнтэй ямар холбоотой бэ? Илч Иохан үзэг цаас нийлүүлэн Есүсийг мэндэлсэн тухай үгэлхтээ. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин, бид түүний алдар суг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүүлсэл ба үннээр дүүрэн юм. Иохан 1:14 гэсэн байна. Теологчид үүнийг бийжилт хэмээн нэрлэдэг. Энэ нь Бурхан хүмүүн болж бидний дунд амьдарсан гэсэн утгатай юм. Зовлон, шанлал, зөрчил тэмцлэр дүүрэн энэ дэлхийн ертөнцид амьдрахдаа бид Бурханы энэхүү бийжилтийн утга учирыг бүрэн дүүрэн ойлгож ухаарах хэрэгтэй юм. Өнөөдөр маш олон хүн шоронд хоригдож байна. Гэхдээ тэд төмөр торны цаана хоригдох биш, харин хүмүүний зовлон шаналлалд баригдаж, мөс чанарынхаа буруутгалд яллагдаж, сул дорой байдал бүтэлгүйдэлтэй хүлэгдэж амьдарч байна. Тэд айдас төгшүр, мухарс үсэг, гим нүгэлтэд автснаас өөрсдийг нь хинч ойлгохгүй, өөрсдийг нь хинч анхаарахгүй гэсэн бодолд нэрвэгдсэн байна. Харин Бурханы бийжилт бидэнд Бурхан биднийг ойлгож, бидэнд санаа тавьдаг гэдгийг баталдаг. Нэгэн удаа Христэд итгэгч нэгэн ир хиндуу шашинтанд Христийн сайн мэдээг ярьж өгчээ. Гэвч цаадах нь Бурхан хүн болж бидний дунд ирсэн гэдгийг огт ойлгож чадахгүй байлаа. Аргаа барсан манай залуу Демиил ээж тийш хартал замын хажууд мөлхөж яваа нэгэн шоргоолж нүдэнд нь тосчээ. Тэгээд тэр доош сууж, би өөрийгөө жижигрүүлж шоргоолчны хэмжээтэй болоод хүний хүч чадлаа хойш тавиад шоргоолчны биед орж шоргоолчны амьдралаар амьдарч байж шоргоолчны ертөнцийг бүрэн ойлгон шүү дээ. Есүс яг л ийм зүйлийг хийсэн юм хэмээн хэлсэн гэдэг. Тэр үед мөнөөх хийн дуур. Тийм ээ, адилхан болж байж л бүрэн дүүрэн ойлгон шүү дээ хэмээн хүлэн зөвшөөрсөн гэдэг. Тэгвэл Бурханы бийжилт нь яг л ийм утгатай юм. Тэр биднийг хайрлсан учраас өөрийн хүүг хүмүүн болгож биднийг илгээсэн. Тийхүү Христ бидэнтэй адилхан зовлон эдэлж бидний үзэж туулдаг бүхнийг амссан. Эцэст нь тэр биднийг Бурханы оршихуйд мөнхөд байлгахын тулд бидний төлөө амиа өгсөн. Тийм ээ. Үнэхээр Бурханы үг болох Есүс Христ бидний дунд оршин, бид түүний алдар суг үзсэн билээ.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн. Мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.